Dobro vam veče, poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u danu kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Božidaru Kuvelji 20 godina zatvora za zločine u Srebrenici. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini optužio Bakira Izetbegovića da kvari odnose dvije zemlje. Produžen pritvor Miroslavu Miškoviću i njegovom sinu. Još jedan neuspješan sastanak Rusije i Sjedinjenih Država o krizi u Siriji. Bivši voditelj BBC-a Sevil silovao 34 osobe, objavila britanska policija. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto iznenada Zagrebom odjekuju eksplozije. Analiziramo i dokle su Priština i Beograd stigli u razrješenju problema sjevera, te šta je u 15 godina postojanja Mostaru donio muzički centar Pavarotti. O svemu opširnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska policija saopštila je danas da za sada nema elemenata koji bi okvalifikovali kao teroristički akt noćašnju eksploziju kod autobuske stanice u Zagrebu i onu pre dva dana na pruzi nedaleko od železničke stanice. O tome opširnije u temi dana. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Ninoslav Stojadinović optužio danas bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da svojim odnosom prema predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću kvari odnose između dve zemlje. Stojadinović je rekao da su odnosi između Srbije i BiH odlični, da je jedini problem odnos Bakira Izetbegovića prema Tomislavu Nikoliću. Sud Bosne i Hercegovine osudio je danas Božidara Kuvelju na 20 godina zatvora za zločin protiv čovečnosti u Srebrenici 1995. godine. Kuvelja je proglašen krivim za progon bošnjačko stanovništva, učešće u prisilnom preseljenju i ubistvima muškaraca u Kravici.
Božidar Kuvelja uhapšen je u Čajniću u januaru 2011. godine, a u martu iste godine tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Kuvelje, zvanog Hercegovac, za zločine počinjene u Srebrenici. Sudsko vijeće danas je zaključilo da je nakon masovnog ubistva muškaraca u Kravici 13. jula 1995. godine Kuvelja u jutarnjim satima narednog dana pucao iz puškom i traljeza u preživjele koji su na prevaru pozvani da izađu iz skladišta. Pojedinačnim hicima kasnije ubijao žrtve koje su davale znakove života. 20 godina zatvora Božidar Kuvelja dobio i zbog toga što je od 12. do 14. jula 1995. godine učestvovao u pretresu bošnjačkih kuća s ciljem sakupljanja bošnjačkog stanovništva i provođenja u bazu Ujedinjenih nacija u Potočarima. Učestvovao je također u prisilnom odvajanju muškaraca od njihovih porodica te transportovanju žena, djece i staraca iz Potočara prema teritoriji pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Na suđenju bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću dvodnevni iskaz je dovršio holandski stručnjak za snajpersko gađanje Patrick van der Weyden.
Nakon što je kao vještak tužiteljstva opisao svoju istragu snajperskog gađanja sarajevskih civila i zaključke kako su smrtonosne hice ispaljivali obučeni vojnici pomoću specijalnih pušaka, obrana je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušala dovesti u pitanje njegove nalaze. Naime, prema Mladićevoj obrani, Sarajlije nisu namjerno gađane, već su bili kolateralne žrtve sukoba zbog blizine linija fronta. Kako bi pokazalo da sarajevski civili nisu bili slučajno ubijani, tužiteljstvo je u dodatnom ispitivanju snajperskog stručnjaka priložilo nekoliko dokumenata Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a koji je držao grad u okruženju. Tužiteljstvo je prikazalo i dokumente o obuci snajperista VRS-a i njihovoj taktici djelovanja u parovima. Obrana je zatražila od sudaca diskvalifikaciju svjedočenja nizozemskog snajperskog stručnjaka kao vještaka tužiteljstva, o čemu će biti naknadno odlučeno. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Specijalni sud u Beogradu produžio je za još mjesec dana pritvor vlasniku Delte Miroslavu Miškoviću i njegovom sinu Marku. Oni su osumnjičeni za zloupotrebe u preduzećima za puteve vrednije više desetina miliona evra, a uhapšeni su 12. decembra. Ministri financija Srbije i Rusije Mlađan Dinkić i Anton Siluanov potpisali su danas u Moskvi ugovor o ruskom kreditu od 800 miliona dolara za potrebe železnica Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski pobunjenici zauzeli su danas aerodrom Taftanaz u Idilbu, najveću vazduhoplovnu luku na severu Sirije. Istovremeno broj sirijskih izbjeglica se tokom prošlog mjeseca povećao za 100.000 i njihov broj sada je veći od 600.000, saopštio danas u Ženevi visoki komesarijat UN-a za izbjeglice. Pozicije Rusije i SAD o krizi u Siriji ostale su dijametralno suprotni i nakon današnjeg sastanka njihovih predstavnika u Ženevi sa međunarodnim izaslanikom Lagdarom Brahimijem.
Ako me pitate da li smo blizu rješenja, nisam siguran u to. Svi smo duboko svjesni velikog stradanja sirijskog naroda koje predugo traje. Svi smo naglasili potrebu brzog prekida krvoprolića, destrukcije i svih oblika nasilja u Siriji.
Vlasti u pakistanskoj provinciji Balučistan proglasili su trodnevnu žalost dan pošto je u seriji bombaških napada u četvrtak u glavnom provincijskom gradu Kveti ubijeno 125 ljudi, a 150 povrijeđeno. Palestinski aktivisti postavili su danas šatore na spornom mjestu između Jerusalima i zapadne obale, na kome je Izrael saopštio da će graditi jevrejske kuće. Američka automobilska kompanija Ford saopštila je danas da će ove godine zaposliti 2200 visokoobrazovanih kadrova u SAD-u zbog povećane potražnje za njenim novim vozilima. Kompanija American Express istovremeno je objavila da će do kraja godine otpustiti 5400 od ukupno 63.500 zaposlenih. U savjetodavnoj skupštini Saudijske Arabije budući će biti i žena poslanika. Kubanci će od ponedjeljka 14. januara moći da putuju u inostranstvo bez posebnih izlaznih dozvola. Komunistička partija Rusije ponudila je francuskom glumcu Gerardu Depardieu da postane njen član nakon što je dobio ruski pasoš. Njegov otac je bio komunista. Britanska policija objavila izveštaje u kome navodi da je bivši voditelj BBC-a Jimmy Savile zlostavljao 100 osoba tokom 5 decenija. Prema navodima policije, Savile je počinio ukupno 126 napada, uključujući 34 silovanja. Njegova najmlađa žrtva imala je svega 8 godina. Savile, koji je umro 2011. godine, bio izuzetno popularan 70. i 80. godina kao voditelj. Slučaj Jimmya Savilea izazvao je veliku krizu u uglednoj britanskoj medijskoj kući i doveo do ostavke njenog generalnog direktora. Klubnica Anastasija Kinski pozdravila je danas odluku svoje polusestre Pole Kinski da obelodani da ju je njihov otac Klaus Kinski godinama silovao i zlostavljao. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Božidar Ukuvilj, 20 godina zatvora za zločine u Srebrenici. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini optužio Bakira Izetbegovića da kvari odnose dve zemlje. Produžen pritvor Miroslavu Miškoviću i njegovom sinu. Još jedan neuspješan sastanak Rusije i SAD o krizi u Siriji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragana, ćete s vijestima čuti i pred sam kraj, a za prvu temu dana biramo čudne eksplozije koje su se desile u Zagrebu u posljednja dva dana. Dok hrvatski mediji tvrde da je otkrivena osoba koja je postavila eksplozivne naprave, policija kaže da istraga još traje i da za sada nemaju osumnjičenika. Priredio Eni Zebić.
Zagrebački bombaš je 53-godišnjak koji je i ranjen u noćašnjoj eksploziji u Stenjevcu na zapadnoj zagrebačkoj periferiji i policija je pretražila njegov stan, javljaju hrvatski mediji citirajući izvore bliske policijskoj istrazi. Policija ne želi potvrditi tu informaciju i tvrdi kako istraga još traje. Glasnogovornica ravnateljstva policije Jelena Bikić.
Nemamo osobu koja bi bila u statusu osumnjičenika, pa to i vuče jel zaključak da nismo razriješili slučaj. Mogu reći da je cijeli operativni sastav, da tako kažem, na nogama, da se intenzivno radi, obavljamo razgovore vezano, dakle, od prve eksplozije do sada razgovarali smo sa preko 100 osoba za koje smatramo da bi nam mogle dati korisne informacije, dakle, o događajima u zadnja dva dana, odnosno ove dvije eksplozije.
Novinare je zanimalo koji je onda status ozlijeđene osobe.
Mi prikupljamo informacije, svaka informacija nam je korisna, svaku informaciju treba provjeriti. Dakle, zasigurno je svjedok, pošto se zatekao na samom mjestu i u vrijeme eksplozije zasigurno možemo reći da je i svjedok.
Glasnogovornica Bikić potvrdila je kako je pretražen stan povrijeđene osobe, ali da to ne znači da je on za sada i osumnjičenik. Prema medijima, njega se navodno tereti i za eksploziju na željezničkoj pruzi pred dva dana, također u podsusedu u zapadnom dijelu Zagreba. Kako doznaje Večernji list, navodno se ne radi ni o kakvom terorističkom napadu, a koji su točno bili motivi za postavljanje eksplozivnih naprava, još se ne zna. Do detonacije je došlo na autobusnoj stanici na raskršću Aleje Bolonje i Gospodske ulice 6 minuta iza ponoći, a eksplozija se čula i u širem središtu Zagreba. Ujutro je normaliziran cestovni promet uz lokaciju detonacije, a normalizira se i željeznički promet. Evo što su o nesreći rekli očevici.
Čuo sam samo snažnu eksploziju nešto posle ponoći i ništa više. Mi smo prvi tu do mjesta eksplozije i tako da nismo ništa. Policija je došla jako brzo. Netko je javkao dolje na cesti, to je to.
U 12.15 je bila eksplozija. Ja sam se digla iz kreveta, izašla sam u svoje dvorište i vidjela sam auti normalno po Gospodskoj hode, voze i ljudi normalno hodaju po Gospodskoj. Vratila sam se unutra, više nije bila detonacija, samo ta jedna je bila.
Da je rješenje na vidiku, moglo se zaključiti iz jutrošnjih optimističnih izjava načelnika uprave kriminalističke policije, MUP-a Hrvatske, Vitomira Bjelića, kako će policija brzo uhvatiti počinitelja. On je u izjavi za Hrvatski radio kazao kako vjeruje da neće biti novih eksplozija u Zagrebu i da bi se vrlo skoro moglo doći do počinitelja. Za sada nema elemenata za kvalifikaciju kaznenog djela terorizma. Vjerujem da je ovom noćašnjom eksplozijom završio ovaj niz teških kaznenih djela i da ćemo uskoro imati rezultate, kazao je.
Naravno da sam ja optimist. Zašto? Pa na mjestu događaja eksplozije prije dva dana i noćas ovo što radimo sada, skupili smo zaista zavidan broj, ono što u kriminalistici zovemo materijalnih tragova, da ćemo sasvim sigurno vještačenjem dobiti određene odgovore o strukturi same eksplozivne naprave, a obavljeni su na deseci vrlo korisnih obavijesnih razgovora i mogu potvrditi da na neki način već imamo određene mete i profile mogućih osoba.
Pred dva dana, također na zapadnoj periferiji Zagreba, navodno je isti počinitelj podmetnuo eksplozivnu napravu na željezničku prugu. Uništeno je 30 cm tračnica, a od kamenja koje je eksplozija odbacila, oštećeno je više automobila i razbijeni prozori na obližnjim obiteljskim kućama. Navodni počinitelj nalazi se na odjelu za kirurgiju kliničkog bolničkog centra Sestara Milosrdnica u Zagrebu. Kako navodi Večernji list, zamjenik ravnateljice KBC-a Sestara Milosrdnica dr. Dujo Kovačević potvrdio je da je kod 53-godišnjeg muškarca riječ samo o površinskim ozljedama lica i ekstremiteta. Riječ je o šrapnelima koji su letjeli tijekom eksplozije, a ozlijeđena je samo koža i potkožno tkivo, kazuje Kovačević. Večernji list doznaje da je ranjenog navodnog počinitelja ispitala policija, kao i da policija čuva bolničku sobu u kojoj se on trenutačno nalazi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da Beograd rezolucijom o pregovorima s Prištinom predlaže i rješenje za paralelne institucije i svojevrsnu paralizu vlasti na Kosovu. Ova je objava otvorila pitanje da li to Beograd nagovještava ukidanje svojih institucija na Kosovu. Srbi sa sjevera upravo su tako shvatili poruku, dok zvaničnici kažu da se može govoriti samo o preformatiranju tih institucija u zajednicu srpskih autonomnih opština, ali tek u trenutku kad i ako se postigne dogovor s Prištinom i to na osnovu Beogradske platforme. Ljudmila Cvetković ima priču u cjelini.
Za predstavnike Srba sa severa Kosova kao da nema dileme. Termin paralelizam institucija koji je upotrebio premijer Srbije Ivica Dačić za njih, prema rečima Marka Jakšića, znači samo jedno.
Mi smo prvi put počeli da nazivamo institucije države Srbije da su takozvane paralelne institucije. To mislim da vodi da sve što miriše na državu Srbiju ono jednostavno mora da nestane sa Kosova i Metohije, ako za Boga želimo da dobijemo datum za početak pregovora.
Međutim, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije Milovan Drecun kaže da nakon usvajanja rezolucije u parlamentu, srpske institucije na Kosovu nastavljaju da žive, ali da bi se u jednom trenutku, ako bi bio postignut dogovor sa Prištinom, moglo govoriti o preformatiranju postojećih srpskih institucija u nešto što Beograd sada zove zajednica srpskih autonomnih opština.
Dok god se ne postigne dogovor, a pregovori mogu da traju mjesec dana, godinu ili 10 godina, neće biti nikakvog gašenja srpskih institucija. Njihovo preformatiranje se isključivo podrazumeva i očekuje samo onda kada bude eventualno postignut konačni dogovor između Prištine i Beograda i kada bude promijenjen ustav Kosova u koji bi ušlo ono što je dogovoreno između Beograda i Prištine.
Za razliku od ranijeg perioda, Beograd sada pristaje da razgovara o paralelizmu institucija na Kosovu, o čemu svedoče reči premijera Ivice Dačića, koji je rekao da Srbija predlaže rješenje za paralelizam i paralizu institucija na Kosovu.
Potrebne su nam institucije koje priznaju svi akteri procesa, i Srbi i prištinske vlasti.
No da rješenja koja zajedničke u stvari sa prilično različitih pozicija predlažu vlada i predsjednik države neće proći bez polemike u subotu u parlamentu, pokazuje i sednica Skupštinskog odbora za Kosovo. Predlog rezolucije o osnovama za razgovore sa Prištinom i platforma iz koje je proistekao taj dokument usvojeni su pre 2 dana na zajedničkoj sednici vlada i predsjednika Srbije. Iako su sporne odredbe iz platforme izbačene poput prekidanja pregovora, mnogi poslanici su upravo u obrazloženju rezolucije koje je predstavio savjetnik predsjednika države Marko Đurić videli zamku.
Rješenja koje su sadržana u obrazloženju rezolucije koje će se naći pred plenarnom sednicom Skupštine već sutra, trasiraće i obavezaće vladu da u nastavku pregovora svi sporazumi koji budu zaključivani na liniji ciljeva koji su proklamovani u ovoj rezoluciji.
Obrazloženje je međutim za Borka Stefanovića, nekadašnjeg beogradskog pregovarača, sada šefa poslaničke grupe Demokratske stranke, u suprotnosti sa samim tekstom rezolucije.
Mi imamo obrazloženje rezolucije koje je moguće da je platforma koja je krnja. Platforma predsjednika Republike je odbijena od strane vlade Republike Srbije, svih parlamentarnih stranaka sem Demokratske stranke Srbije i usvojena od strane Kosovske Srbije. Kada vaše razlike otklonite međusobno, siguran sam da će na kraju Tomislav Nikolić odlučiti da ne bude Koštunica, već da bude Tadić.
Koštuničina Demokratska stranka Srbije predlaže da se Beograd drži svog tumačenja realnosti na Kosovu i onoga što ima, dok se ne otvore razgovori o statusu. Slobodan Samrđić, šef poslaničke grupe DSS-a.
Realnost je da Srbije imaju svoje opštine, da postoje mnoge funkcionalne delatnosti kojima Srbija upravlja i da to čini sa stanovišta svoga ustava. Znači, mi se moramo ponašati onako kako i Albanci u toj stvari.
Najdalje u kritikama vlade, kao i u ranijim skupštinskim sazivima, odlazi LDP. Poslanik Zoran Ostojić obrazloženje rezolucije tumači tako kao da ga je pisao neko ko hoće da minira buduće pregovarače.
Pitanju je takozvano jedinstvo kod papira, koji nije uspeo u ovom trenutku da spreči pregovore kako je to imala platforma, odnosno da snage u vladajućoj većini koje su za zamrzavanje konflikta, za odlaganje rešenja bilo kakvog, nisu u ovom trenutku nadvladale, ali ne znači da vas ovog papira neće u budućnosti. Šta je suština zalaganja da Kosovo ostane zamrznuti konflikt i da se ne ide putem rešenja? Suština je da se zaustavi evropski put Srbije, da se ne dobije datum i da se uđe u jedan proces u kome je Makedonija već 8 godina. To je nekome cilj i zato se pojavila platforma.
Na ove, a verovatno i brojne druge primjedbe i kritike, imaće priliku da odgovore i predsjednik i premijer Tomislav Nikolić i Ivica Dačić u subotu u parlamentu, kada se očekuje da poslanici usvoje vladin predlog rezolucije o razgovorima sa Prištinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je da ne postoji pitanje sjevera o kojem bi se trebalo pregovarati sa Srbijom. Postoji samo pitanje 3 opštine na sjeveru u kojima se mora uspostaviti red i zakon, kazala je ona i naglasila da dijalog nema alternativu i da mora biti nastavljen u cilju ukidanja paralelnih struktura na Kosovu. Iz Prištine istim povodom Amra Zajneli.
Dijalog koji se odvija između Kosova i Srbije u Briselu uz posredstvo Evropske unije nema alternativu, izjavila je danas predsjednica Kosova Tifete Jahjaga tokom sastanka sa predstavnicima medija. Ona je dodala da je cilj tog dijaloga isključivo normalizacija odnosa dve susednih država i ispunjavanje obaveza koje Srbija ima prema Kosovu. Od samog početka sam pružila snažnu podršku procesu dijaloga zato što ne vidim drugu alternativu u kojem bi se Srbija obavezala da ispuni sve svoje obaveze u odnosu sa Kosovom i sa svim međunarodnim standardima, kazala je ona. Predsjednica Kosova je ocenila da su sva postignuta rešenja do sada bila evropska i u saglasnosti i obe strane, te da će tako biti i u budućnosti. Kosovski premijer Hašim Tači najavio da će sever Kosova biti jedna od tema sljedeće runde dijaloga sa srpskim predsjednikom vlade u Briselu 17. januara, a govoreći o tome je Jahjaga je danas naglasila da pitanja unutrašnjeg uređenja Kosova nisu deo dijaloga sa Srbijom, jer su to pitanja koja se tiču Ustava i Zakona Republike Kosova. Ja bih rekla da ne postoji pitanje severa, već postoji pitanje triju opština na severu teritorije Republike Kosova, u kojima se treba uspostaviti red i zakon i eliminisati sve strukture koje finansira susedna Srbija. Treba se stvoriti neophodni uslovi da građani Republike Kosova, srpske zajednice, koji žive u tom delu, mogu da izaberu svoje legalne i legitimne predstavnike, navela je Jahjaga. Predsjednica Kosova je dodala da Kosovo ima jasan put ka evroatlantskim integracijama, a na kom će se maksimalno zalagati. Nema druge alternative osim procesa učlanjenja u Evropsku uniju. Kosovo je u boljoj poziciji od pojedinih drugih država zato što je na Kosovo očigledna prisutnost Evropske unije. Rad na svim potrebnim reformama i ispunjavanje uslova je proces na kojem mi bez prestanka radimo, poručila je Jahjaga. Na sljedećoj rundi dijaloga premijera Kosova i Srbije najavljeno je da će biti reč o naplati carine na integrisanim graničnim prelazima kao i o severu Kosova. Zvaničnici u Prištini ne odustaju od toga da je Ahtisarijev plan jedino rešenje za taj deo, dok vlasi u Srbiji koriste se dokumentima i platformama na osnovu koji je Kosovo sastavni deo Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sve teme iz regionalnog programa možete naći i na internet stranici našeg radija, sa koje vam Dinka Jurković danas preporučuje.
Česi su već spremni za prve izravne predsjedničke izbore. Jedan od tri kandidata osvaja posebnu medijsku pažnju. Vladimir Franc, profesor i muzičar bez političkog iskustva, donosi nešto potpuno novo u češku političku svakodnevnicu. 90% njegovog tijela pokriveno je tetovažom, a broj njegovih sljedbenika na Facebooku raste iz dana u dan. Što je bio razlog da jedan umjetnik krene u političke vode, pogledajte u našoj video priči. Tetovirani kandidat u češkoj predsjedničkoj utrci.
slobodnaevropa.org
21. decembra 1997. godine Luciano Pavarotti, Bono Vox, Cukero i Brian Eno otvorili su u Mostaru veliki muzički centar. Vrijeme kada je grad bio strogo podijeljen po ratnim linijama razdvajanja, par stotina metara od srušenog starog mosta, usred potpuno devastiranog istočnog, trebali reći bošnjačkog dijela grada, reflektori velikih svjetskih medija popratili su otvaranje ovog centra. Prije svega pokrenutog da bi muzikom liječio duhovne rane mladih iz cijelog Mostara. 15 godina kasnije opšta je ocjena da je Pavarotti centar postigao svoj cilj. Sa ulice je, kaže naš saradnik Mirsad Behram, sklonio na hiljade mostarske djece, bez obzira na njihovo ime, prezime ili društveni status.
Ovo je samo jedan od bezbroja aplauza koje je na velikom broju priredbi i svečanosti za svoj kreativni rad i prikazano stvaralaštvo dobilo na hiljade mladih uzrasta od 3 do 30 godina koji su prošli kroz desetak sekcije radionica muzičkog centra Pavarotti u Mostaru. A kako je to izgledalo na početku, prisjeća se Amela Sarić, koja je dugo godina obavljala dužnost direktorice muzičkog centra Pavarotti.
Što se tiče početaka Pavarotti centra, naši ciljevi su bili veliki, bili su humani i bili su potrebni Bosni i Hercegovini i Mostaru u tadašnje vrijeme.
Od samog početka, uprkos teškoj sigurnosnoj situaciji i slaboj slobodi kretanja u to vrijeme, muzički centar Pavarotti kroz svoje aktivnosti udomio je djecu svih etničkih grupa iz oba dijela Mostara. Ponovo govori Amela Sarić.
Na prvom mjestu skupio je ljude iz cijelog grada Mostara, iz cijele regije, ponudio im interesantne edukativne, kreativne i terapeutske radionice, odjel muzičke terapije, razno razne koncerte, programe i mislim na svoj osoben način obilježio život i kulturu grada Mostara.
Armin Mustafić, instruktor na kursu gitare muzičkog centra Pavarotti.
Radi se o kulturi jednog grada. Po meni je to jedna jako bitna stvar, jel? A druga stvar je što se tu dolaze u stvari i hrvatska djeca i djeca bošnjačke nacionalnosti, tako dalje, što je jedan jako lijep primjer zaista, pogotovo za ovaj grad.
Međutim, kako je vrijeme prolazilo, međunarodne humanitarne organizacije su se povlačile iz BiH, pa tako i organizacija War Child, koja je na početku vodila brigu o muzičkom centru Pavarotti. Nastupila su izuzetno teška vremena za Mostarski muzički centar, koji jedno vrijeme nije imao skoro nikakvog finansiranja, jer se u međuperiodu čekalo da odgovornost za tu instituciju preuzmu lokalne vlasti. Uprkos svemu pa i ekonomskoj krizi koju prvo osjete institucije kulture, muzički centar je opstao. Koordinator programa muzičkog centra Pavarotti, Mili Tiro.
S obzirom na uslove u kojima radimo i na stanje u kakvom jeste sada kultura i sve oko kulture što se dešava, možemo biti preponosni na hiljade mladih ljudi, na djecu koja su zaista onako došla u velikom broju. Roditelji su nam kazali povjerenje, a mi smo im to uzvratili.
Priznanje muzičkom centru Pavarotti odaju i predstavnici vlasti. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Zahvaljujući vizionarima nekog budućeg vremena i među njima i gospodina Lucijana Pavarotija pokojnoga, mi danas sa ponosom možemo reći da je centar opravdao sve ono što je do sada očekivalo se od njega, a to je da kroz edukaciju i obrazovanje u glazbenom smislu ujedinimo ovaj grad, da napravimo bolje okruženje.
Pohvale stižu i iz međunarodne zajednice. Šef odjela za odnose s javnošću ambasade SAD u BiH, Tomas Mesa. Umjetnost je nešto što spaja ljude, ujedinjuje ih, bez obzira na to odakle ste, kako vam je ime, kojoj etničkoj grupi pripadate, i to je vrijednost i ljepota umjetnosti. Pored škole gitare, mladi Mostara u muzičkom centru Pavarotti danas mogu učiti moderni ples, balet, pjevati u horu, slikati, praviti animirane filmove, a još djeluje i radionica muzičke terapije. Direktor Elvedin Nezirović.
U školskoj 2011. i 2012. godini kroz kreativno-edukativne radionice muzičkog centra Pavarotti prošlo je više od 450 djece. To je zapravo 450 djece koji su sklonjeni sa ulice.
Zadovoljstvo zbog učešća u aktivnostima muzičkog centra Pavarotti izražavaju i djevojčice Emina Kapetanović i Deni Mehić.
Pa za djecu Mostara to znači mnogo, zato što u ovom gradu nema puno aktivnosti koje se mogu raditi. Ako imam, rijetka djeca idu na nju zbog mogućnosti.
Pa evo, ja plešem i već dugo plešem, 6-7 godina, i meni to puno znači jer ja volim plesat, ne bi mogla bez toga.
Zadovoljni su i roditelji. Na pitanje šta muzički centar Pavarotti predstavlja za Mostar, Mostarka Selma Raljević kaže.
Predstavlja to da se djeca maknu sa ulice, da vide šta znači kultura i umjetnost, a ne samo razrušavanje ovoga grada. Predstavlja jedinstvo, predstavlja slogu, predstavlja budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Božidar u Kuvelji, 20 godina zatvora za zločine u Srebrenici. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini optužio Bakira Izetbegovića da kvari odnose dve zemlje. Produžen pritvor Miroslavu Miškoviću i njegovom sinu. I još jedan neuspješan sastanak Rusije i SAD-a o krizi u Siriji. Bivši voditelj BBC-a Seville silovao 34 osobe, objavila britanska policija.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.